Počúvať slova dnešného prvého čítania, mám z toho chuti pokračovať v tom, čo sme včera hovorili, ako sme sa do tajomstva svätého Jána ponorili, či už teda na paškale Evanjelium si vzali kristológiu, soteriológiu a potom osobitne to, čo sme i dnes počuli, teda prvý list svätého apoštola Jána a tá základná téma Zoe kaifos kai koinonia, života, svetlo a spoločenstvo, akým spôsobom v pravde smerom k Božej láske to Ján rozoberá a aj nás pozýva, aby sme skrze toto evanjelium veľkej hĺbky, takmer až mystiky a meditácie, použili a do tajomstva narodeného Božieho Syna sa aj ponorili. Samozrejme, to tajomstvo, ako v úvode bolo povedané, je spojené s drámou tohto sveta, prináša rozdelenie i fenomén svätého Štefana, celá tá plejada veci, ktoré sa s tým súvisia, k čomu i nás Pán pozýva, aby sme teda boli s ním, s našim Pánom, ktorý sa rodí, s ním sa k otcovi, k sebe, k blížni vrátili a v tej optike svätého Štefana do bezpodmienečnej Božej lásky dorastali. Toto podľa Jána na pravde stávali a tú lásku naozaj napáňali. Ako s tou láskou môže súvisieť také niečo, čo počujeme v slovách dnešného evanjelia, keď vnímame i vraždenie malých nevinných detí. Keby len raz dejinak sa to stalo. I to raz strašné by bolo a na veky by stačilo. Ale neustále sa to opakuje. Keď človek znova a znova počúva o všetkých možných zverstvách, ktoré sa v každom civilizačnom období konajú a znova tí nevinní zomierajú, ako sa ich deťom i bezbranným ubližuje, ako sa šliape po človeku, ako zverstvo sa na tejto zemi aj rozširuje. Človek sa pýta, ako je to možné, Pane, že takéto niečo sa deje. Poďme teda pekne po poriadku, začneme ponajprv tým Herodesom a zároveň i deťmi, ktoré v Betleheme boli zavraždené. Herodes to bola strašná postava, ktorý neváhal svoju prvú ženu a svojich troch synov zabiť, len preto, lebo sa bál, že by mu chceli kráľovstvo vziať a on by sa nemohol tej veľkej moci vrátiť. V tejto snahe túto moci zachovať, dosadený v kontexte Pax Romana rímskou ríšou, aby na tom území vládol, bol tým konkrétnym miestokráľom, tak vníma akékoľvek ohrozenie, ktoré prichádza. Tá prízemnosť je vidieť z toho, keď potom traja mudrci prichádzajú, a teda lepšie povedané mudrci od východu prichádzajú, počuli sme o deťoch od 2 rokov nižšie, samozrejme, tam treba takto rátať tie kontexty, ktoré sú, kedy sa hviezda, teda to znamenie, čo budeme rozoberať, zjavilo, alebo mudrci vnímali, akým spôsobom na cestu sa vybrali. To nie je, že si zabukujem letenku a o niekoľko hodín niekde už letím, ale že naozaj to trvá celé mesiace, kým sa niekde dostanem alebo niečo riešim. To nie je to, že dieťa nájdem a na sociálne siete to dám a Herodes sa to hneď dozvie, to sú týždne až mesiace, takže preto tie 2 roky od 2 rokov nadol, aby som si bol istý, že vyzabijam všetko, čo by mohlo ohroziť moje kráľovanie a moc, ktorú mám. Takže v tomto kontexte koná darmo. Proroci, keď sa mudrci, teda znalci zákona, keď sa mudrci v Jeruzaleme pýtali, kde sa má narodiť ten židovský kráľ, darmo citujú slová písma, ktoré sa na Mesiáša vzťahujú, on tej prízemnosti a zlobe len na pozemské kráľovstvo pozerá a v tomto vnímaní aj koná. Miesto toho, aby si uvedomil, prichádza ten, ktorý mu oveľa väčšie kráľovstvo môže dať, ktorý z toho pozemského nebo spraví, ktorý naozaj má moc mu hriechy odpustiť a jeho život zmeniť, o to viac ešte tú neprávosť koná. A chce zabiť toho, ktorý nie je pozemským, ale nebeským, Božím kráľom sa má stať na tejto zemi. Takže to je ten kontext pozemský, ktorý sa tu koná. Človek sa tak pýta, Bože, v tom rozmere prozriteľnostnom, ty konáš dejinách spásy, tvoj syn prichádza, naplňa sa čas spásy a vykúpenia tohto sveta. A prečo takéto niečo dopustíš? Prečo sa takéto niečo môže konať? Čas odpovede, lebo Boh do krajnosti rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Ak nám raz zoberie, môžeme byť dobrúčke zvieratka, sveté v úvodzovkách to stroje, ale nikdy nie sme ľudia. Na Boží obraz stvorený s mohutnosťami duše, rozumom, slobodnou vôľou, seba uvedomením. dokážu áno i nie povedať, takto konať, pre Boha sa rozhodovať, ale i proti Bohu a po blížnych šliapať. To je tá dráma človeka, ktorý každý jeden z nás hĺbke svoje duše, svojho srdca, svojho svedomia, vpísaný Boží zákon, má ten prirodzený zákon, toto všetko pošliape, znivočí a znetvorí a na skutky smrti premení. On iným ublíži. Takže to je začiatok tej odpovede, prečo Boh rešpektuje slobodnú vôľu človeka. No a tá ďalšia časť odpovede prichádza s Ježišom Kristom. On na drevo kríža vystúpil, obetu kríža za nás ponúkol, sám sa tou obetou svetou nepoškvrnenou stal. Aby skrze tento jeho kríž a utrpenie, smrť a zmrtvých stanie i Duchom Svätým posvetenie sme účasť na hriechov odpustení mali. Novým životom kráčali, Kristovi sa podobali, Božie kráľovstvo budovali, do nebeskej slávy vstupovali. Ale znova a znova nezabúdali, že to chce ísť za ním, nech zoberie svoj kríž, každý deň svoj kríž a nech ho nasleduje. Kríž, ktorým s vlastným hriechom zápasím, o to Božie sa snažím, Božiu vôľu rozlišujem, túto vôľu konám, proti prúdu plávam, neprávosti znášam, odpúšťam. Jednoducho i to, čo mi pozemský život prinesie, kontúry kríža to má, s Kristovým to spojím a skrze Kristov kríž to moje utrpenie k jeho pripojím, aby som vyprosil Božie požehnanie a si pozval, si vyprosil tú milosť, aby Pán pod ťažším koncom kríža stál, aby ma sprevádzal, aby mi sílu dal, aby ten kríž nie do prachu zeme ma stlačil, alebo bol súčasťou mojej cesty a môjho duchovného života. Takže kríž má tú veľkú moc nasledovanie Ježiša Krista. A skôr tento kríž, ako keby tá Božia optika na celý svet i na celé dejiny nazerala a každé to utrpenie nevinných na tomto svete do tohto kríža vzala. Tá Božia optika, ktorá sa dotýka akéhokoľvek tohto utrpenia nevinných. A keď konkrétny človek slobodu zneužije a iným ublíži, tak skrze tento kríž a to utrpenie Boh brány neba otvára. Ak by večnosť nebola márnou, by sa takáto útecha stávala. Zmysel by nemal. Všetko končí tým završením utrpenia, tým zabitím na tejto zemi. Ale život za smrťou neodníma, ale mení. A parafrázujú slova múdrosti. Mysleli si, že sú mŕtvi, oni cez to utrpenie prešli, aby s Bohom na veky kráľovali a mali účasť na Božej milosti, Božej sláve, Božej láske a Božom dobre. Ak takéto niečo si uvedomujeme, tak nádej máme, a o to vďačný sníž sme Pánovi, že si toto ľudské vzal, človekom sa stal. Aby vo svojom kríži, vo svojom utrpení i naše utrpenie posvetil a tých, ktorí nevinne trpia, aby skrze tento kríž im dal účasť na sláve a odmene neba. Zároveň je to veľká výzva, veľké pozvanie, ak on sa pod ťažší koniec kríža stavia, aby nám ho pomohol uniesť, aby silu nám dal do nebeskej slávy kráčať, čo my ako tí, ktorí sa mu chceme podobať a spolu s ním svoj život napĺňať, sme schopní spraviť preto, aby iným ublížené nebolo. A ak ten kríž dolieha, aby sme ho pomohli niesť. Zájomne, navzájom si neste bremená, ako píše svätý apoštol Pavol. Aby ste takto dostali Božej láske, ktoré je Boh, svoju milosť a lásku nám a svoje požehnanie nám dal. Človek by si povedal, aj by som to spravil, Pane, keby som bol Boží spravodlivý. Keby som sa ti podobal. Ale ja som človek hriešny, slabý, obyčajný chlap. A tie slová, ktoré sme počuli v tom prvom čítaní, akú úžasnú nádej máme. Kristovi u Otca zástancu nachádzame v tom vedomí, že i keď sme hriešne krehkí a slabí, toto všetko môžeme Kristovi otvoriť a mu dovoliť, aby svojou milosťou a odpustením v nás pôsobil. Aby on nám tú milosť, tú schopnosť dal, že môžeme stáť na strane dobrá pravdy, spravodlivosti a lásky, za iných bojovať, zápasiť, či už tých, ktorí ako nenarodení deti počaté zomierajú, až po tých, ktorých udupeme lebo starými, nepotrebnými, takými, onakými sa v tomto svete stávajú. Pri každom stáť. Chrániť a im pomáhať. A tam, kde ten kríž pomíňa, byť tou Božou útechou a posilou na ceste pozemského života. Nech nikto z nás nepochybuje o tom, čo akokoľvek malými by sme sa na tejto zemi stali. Že je v našich rukách len trošku dobra spraviť. Za druhým, pri druhých stáť a jeden druhému pomáhať. Aby bolo čo najmenej Herodesov na tejto zemi. Aby bolo čo najviac tej radosti z betlehemského dieťatka, ktoré ako každému jednému z nás so svojou láskou a svojím dobrom prichádza. Prosme Pána, aby nám na tejto ceste pomáhal. Amen.